Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopábamos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Hai algo máis dun mes comenzamos esta nova xeira radiofónica da orientación académica e profesional do noso alumnado, principalmente de bacharelato, para axudarlle na toma das diferentes decisións que se achegan a eles nos vindeiros meses e anos. Debutamos explorando as posibilidades das mulleres nas carreiras de índole tecnoloxía relacionada coa informática. Máis adiante, falamos do mundo da moda e hoxe é a quenda do sector da comunicación, tema que nunha emisora de radio sempre benvido.
Nas universidades galegas, que non saibamos, poden cursarse tres graus diferentes que están relacionados con ese mundo. Na Universidade da Coruña pode estudarse comunicación audiovisual, na Universidade de Santiago de Compostela pódese cursar xornalismo, concretamente no seu campus... Comunicación audiovisual é un dobre grau que os une. E na Universidade de Vigo, concretamente no seu campus CREA de Pontevedra, está a Facultade de Comunicación, onde pode estudarse comunicación audiovisual e tamén publicidade e relacións públicas. Como o campo é o mesmo, pero o enfoque e as ocupacións son algo diferentes, pensamos que o idóneo era convidar a profesores das tres universidades.
As persoas que convidamos a nosa conversa axudarános moito, e tamén a nosa audiencia, a despexar as moitas dúbidas que podamos ter sobre que estudar no futuro. Por parte da Universidade de Vigo, teremos a Emma Torres Romay, nada menos que a decana da Universidade, no, da Facultade de Comunicación. Por parte da Universidade de Santiago de Compostela, teremos a profesora Sara Pérez Seijo, a coordenadora do programa Aponte entre o Ensino Medio e a USC, da Facultade de Ciencias de Comunicación. En representación da Universidade de Coruña, teremos a José Juan Videla, profesor do grau de Comunicación Audiovisual e Profesional, con moitos anos de experiencia na CRTVG. Boa tarde a todos.
Antes de comenzar cos contidos de hoxe, debemos presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar na presentación do programa. Eu, Daniel Maslowski Veló.
Eu, o amigo Suárez.
Carlos Infanzón Ocampo.
Diego Díaz Couto.
A música que nos van a acompañar hoxe vai ser do divertido grupo Compostelán Uquestra do Medio, que realmente é unha pequena orquesta de ukeleles. A primeira canción titúlase Pasas Mía Cari, e pode que alguén lle lembre a un éxito dos anos 80.
Bastante choni, pero vin algo máis, algo que non sei dicir. Agora telo todo, fama, chollo a faltar, e moito foi grazas a min. Xa non te lembras máis daqueles días atrás, con todo o que fixen por ti. Non,
non,
non me colgues,
non me colgues,
non podo creer que digas que non te no mantente, sei que queres esquecerme, pero ti de que vas, non sei que debo faz. Eu de verdad que flipo, xa che vale tía.
Pasas mía cari, pasas mía, oh, oh, oh. Pasas mía cari, pasas mía. Eso era temporal. Pasámonos ben xuntos meses, días atrás. Deixao estar. Agora só te pido que me deixes en paz, e non me chames cari máis.
Non,
non,
non me colgues,
non me colgues,
non podo creer que digas que non tens tempo pra verme. Non,
non,
non me colgues. Se chamo non atende, sé que queres esquecerme, pero diré que vas, non sei que debo faz. Eu de verdad que flipo, xa che vale tía.
Pasas mía cari, pasas mía, oh, oh, oh. Pasas mía cari, pasas mía.
Thank you.
Nesta entrevista a tres bandas definimos varios bloques. O primeiro podería xirar en torno ás cualidades necesarias para cursar eses graos e tamén as posibilidades saídas profesionais de todos eles. Por suposto, pedimoslles aos novos convidados que interveñan cando o desexen e respondan en todas as preguntas que eles decidan. E a primeira pregunta sería que cualidades principais debe ter un estudante destes graos para ter máis posibilidades de éxito nestes estudios e se son as mesmas en todos os graos desta área.
Bueno, pues comenzó yo, entonces. En primer lugar, como por descarte son la única representación de jornalismo en Galicia, voy a comenzar por qué cualidades debe tener un jornalista. O primero de todo, y lo más fundamental, hay que estudiar mucho para poder entrar en estas carreras. Pero más allá de eso, es importante que un futuro jornalista, o por lo menos estudiante de jornalismo, tenga muchas ganas de contar historias, lea mucho, non simplemente a información, a actualidade, as noticias nos medios de comunicación, senón que tamén teña unha cultura lectora, é dicir, que este aberto ou aberta a coñecer diferentes historias, a empaparse da ficción, a empaparse de todos eses recursos narrativos que logo vai utilizar como ferramenta para contar e representar pois esa realidade noticiosa. Pero, sobre todo, e o máis importante, é que tamén ten que ser capaz de traballar en equipo. O mundo actual está pensado non para traballar individualmente, senón para traballar con equipos moi diversos. Por iso é fundamental. Ese traballo en equipo tamén o levamos aos nosos alumnos e alumnas de comunicación audiovisual, ou nos defecto tamén de doble grado, ao que lle sumaría pois cualidades como a creatividade, tamén esa capacidade crítica e, por suposto, a capacidade de adaptación a un entorno que na actualidade pois está mudando moi rapidamente. Non sei que pensan os meus colegas.
Sí. Bueno, pero ai, ma. Como sigue.
No, bueno, iba a facer un pouco boa tarde a todos, un pouco como dice Sara neste caso. Falamos un pouco de publicidade, porque entendo que comunicación visual sendo título común, creo que coincidiremos moito nese aspecto. Entón, como indicaba, no noso caso, en publicidade e relacións públicas, obviamente a cualidade principal é a creatividade. Sin duda, o factor fundamental que se debería traer de partida cando se vai ao título, sin que isto quera decir que unha persoa que non se sinta especialmente creativa non poida participar do mesmo, porque efectivamente o que facemos no título é desarrollar moito ese espírito creativo, ¿no? E a creatividade, sobre todo pensando en creación de contidos. Básicamente, temos que entender que a comunicación hoxendía vai niso, e entón, habendo diferencias, como ben destacaba Sara, e seguro que o profesor Juan José Videla tamén dice o mismo, comuns de nos tres títulos están en ese ámbito, ¿no? na creación de contidos. A especificidade de publicidade é que esa creación de contidos está orientada pues, a xeración de marca, a creación de identidade, un pouco máis con orientación comercial, ¿no? Con orientación de captación de público. Pero para nós valoramos moitísimo a xente, as persoas que entran na carreira e que xa de partida pues, teñen ese punch, esa capacidade de innovar, esa capacidade de arriscarse e de crear novas formas de conversar e de dialogar con este caso, pues, cos públicos ou en xeral. Para nós é ese, quizáis, o que máis nos gusta, ¿no? E logo, pues, efectivamente, eu creo que ahora pues, en comunicación visual pues, pode aportar algo tamén desde a Universidade de Coruña e coincidimos un poquinho máis, ¿no? No que serían esas cualidades.
Sí, coincido co que dixetes vos. Efectivamente, en a comunicación visual, a creatividade, o dinamismo, a capacidade de traballo en conxunto, a curiosidade artística tamén, hai que ter unha certa cultura audiovisual, é dicir, ten que gustarche o cine, a televisión, este tipo de manifestacións audiovisuais. O que pasa é que tamén na presentación que fixe desde decir que, por exemplo, na Universidade da Coruña é un grau que é creación digital, animación e videoxogos, que si é específico desta universidade, basicamente require as mesmas características que o de comunicación audiovisual, non? É dicir, normalmente tens que ser unha persoa cunha certa cultura audiovisual, evidentemente ser capaz, como se indicou, de traballar en conxunto, en grupo, estar permanentemente atenta aos cambios, modificacións, innovacións técnicas e artísticas no ámbito audiovisual, e esas son as, penso eu, as características principais xunto ás que comentaron o resto de outras compañeiras.
E cales son as habilidades máis destacadas que un estudante adquire coa formación que procedes?
Pois mira, traballar en equipo, porque iso se supón que ten que vir da casa, e moitas veces, e precisamente polas particularidades dos estudos que tedes actualmente na ESO, no bacharelato, traballades moito individualmente, non? Entón, pese a iso, pese a que é unha cualidade que nos o gallá tiveran o alumnado cando chega, é algo que ao final acaban aprendendo a obter, a facer e a adaptarse durante todo o período universitario, non? Polo menos nos nosos grados, pero entendo que é algo compartido tamén cos meus compañeiros das outras universidades. No noso caso, por exemplo, especificamente ademais por esa influencia que ten o xornalismo na nosa facultade, vale, que iso tamén influe moito, pois o noso alumnado tamén adquire esas cualidades de aprender a contar historias. Da igual a historia que sexa, aprendemos a contala, a representar esa realidade e a adaptala a todos estes novos soportes, formatos e narrativas que temos no mundo digital, como pode ser unha rede social que estou segura que utilizades moitísimo, que é TikTok. TikTok ten unhas características moi particulares, moi concretas, e demanda unha narrativa diferente pois a unha noticia publicada nun medio tradicional, nunha páxina web, non? Entón, todo iso, todas as habilidades, cualidades, as aprende tamén o noso alumnado. E tamén a crear pois pezas máis ficcionais, digamos, dendo o punto de vista da comunicación audiovisual. E, por suposto, tamén aprenden a ter paciencia. Os produtos, vos hai que facelos a fuego lento, hai que facelos lentamente, con calma e con cariño. É algo que se aprende tamén durante estes 4 anos universitarios. É importante, porque o mundo actual está pensado para ir moi rápido, a unha velocidade abismal. E o problema é que moitas veces as cousas hai que facelas con tempo, con calma, traballando en equipo para que as cousas sexan de calidade. Entón, bueno, eu diría que ese é un resumo, polo menos, da parte de Santiago de Compostela. Non sei que opinan o resto de profesores.
Bueno, penso que vamos practicar, é o primeiro que abre o camiño, todos decimos, pois efectivamente, un pouco máis teño que engadir o que diela. Efectivamente, habilidades, traballo, capacidade de organización e traballo en grupo, de feito, por exemplo, nas asignaturas que imparto eu hai que facer traballos permanentemente expoñelos para que tamén para ter capacidade de comunicación das ideas, de comunicación dos produtos, tamén o que diela de comunicación de historias, ao noso entorno, non? E había eso basicamente as habilidades: comunicar, crear e traballar en equipo.
Sí, eu angado a adaptación, que tamén a mencionou, uh-huh, mencionou Sara, non? Eu ainda recentemente falando con xente con empresas que teñen alumnos nosos, en este caso egresados, traballando e egresados que xa están consolidados no sector. E se preguntas un pouco pues, por que valoran máis, ¿no?, da xente que lle mandamos desde publicidade e relacións públicas, en este caso, valoran sobre todo esa capacidade de adaptación aos cambios, esa capacidade de resposta e de creación de contidos adaptados a esas linguaxes que cada vez son máis rápidas, cada vez modificanse máis. De feito, unha cousa que destaca moitísimo é a posibilidade que teñen de que moitas veces nas axencias pues, leva moitos anos traballando e que cando entra xente da universidade trae bastantes sangre fresca, ideas frescas, un linguaxe moi moi específico. Nos facemos moito fincapé niso, en que sepan ver o que pasa ao seu redor e sepan adaptarse ao que pasa ao seu redor, e facemos tamén moito fincapé nunha cousa que é a capacidade estratégica, que é tomar decisións. É dicir, teño moitas opcións á hora de facer unha campaña, á hora de comunicar, á hora de crear un contido, cal é a boa. Entón, esa decisión tan complicada susténtase si ti sabes facer investigación, si sabes analizar o mercado, si sabes analizar a competencia, si sabes pues, un pouco facer todo un procedimento que che permite o día a mañán, cando estás traballando, pues, decir, vale, hai moitas opcións, pero eu me decanto por esta porque é boa, porque eu analicei e sei que é boa. E isto é boísimo, e isto é o que creo que xunto co que comentaban os meus compañeiros, están buscando, se está buscando no sector e é necesario hoxendía, sobre todo para o ritmo que vai todo tan rápido, que falamos de TikTok, pero xa estamos falando de outra rede, e poder saber e decir ya a un cliente, decir ya a un anunciante, decir ya a unha empresa, por aquí vamos ben, ¿no? Creo que eso é as cousas que se valoran máis.
E cos títulos que se obtenen estes graus é suficiente para conseguir traballo nas empresas deste sector ou fan falta títulos adicionais como másters ou cursos de especialización?
Bueno, si me permitides, por romper un pouco tamén a... Empezo eu e xa vos contesto rotundamente que non. Pero non nestes títulos, sino na xeralidade da formación universitaria e polas circunstancias que acabamos de decir, do rápido que cambian as cousas, y cómo se está moviendo o sector a nivel tecnológico, pero a nivel también ideológico y sociológico, no es suficiente con título universitario. De feito, o título universitario estáse convertindo nunha requisito imprescindible. Ese é o punto de partida que tendes que ter o día de mañán. A partir de aí, non é tanto que sea un máster ou un curso de especialización, é a capacidade que teñades de especializarvos ou de ter unha ventaxa diferencial con respecto a outros compañeiros que poidan ter o mesmo título universitario. E iso faise xa desde a carreira. Desde a carreira tes que plantear en que ámbito te queres mover e como unha formación adicional, que insisto, pode ser un máster, pode ser un curso de especialización ou pode ser experiencia practicando, pois che dá ese punto diferencial con respecto a calquer outro egresado do grado en Publicidade e Relacións Públicas da Universidade de Vigo ou do resto de España ou do grado en Comunicación de Audiovisual de onde sexa. Ese é o punto de partida, é dicir, se ti vas a unha agencia, se ti vas a solicitar traballo nese ámbito, eles dan por sentado de que tens que ter ese mínimo de formación universitaria. O que te vai a facer diferente é que, ademais, pues, tes unha habilidade especial para o deseño ou tes unha formación específica nunha ferramenta. Eso é, para min, unha perspectiva, insisto, un pouco personal, rompendo un pouco, que xa sei que pode sonar un pouco agresivo, pero é que é así. O sea, ese é o punto de partida. A partir de aí, hai que buscar ao que nos chamamos a ventaxa diferencial, que é ese elemento que ti tes que te fai un pouco distinto, ¿no?, con respecto ao resto.
Sí, efectivamente, un grau ten que capacitar para, ou debe capacitar para actividade profesional, podrías co grau, estás habilitado técnicamente para desenvolver o teu traballo. Outra cuestión que sinala perfectamente, Emba, que ven polas túas prácticas durante o período de formación, ven por especialización, ven porque curses algún tipo de ensino reglado especializado, adquiras outras competencias a maiores. Pero os graus están diseñados para que o alumno, cando remate, sexa capaz de insertarse laboralmente.
Sí, seguindo un pouco o que comentan os compañeiros, elevando isto ao oído do xornalismo, a base ti obtes co grau, vale, aí temos unha base común, non? Unha formación, vamos chamar ya así, básica de que o xornalismo, como debemos proceder na nosa profesión, non? Pero ese plus adicional que temos que ter, non? Que pode ser a partir de formacións que vamos obtendo paralelamente ao longo da nosa carreira universitaria ou no futuro, a través de diferentes cursos de formación, de especialización, ou tamén de maneira autodidacta, é dicir, a medida que nos vamos facendo os diferentes traballos da carreira, podemos ir aprendendo e convertíndonos en másters en Photoshop, en Adobe, Premiere, en diferentes ferramentas que o que van facer é que o día de mañá, cando eu saio ao mercado laboral, teña un plus diferencial con respecto ao resto de candidatos, non? Pero a maiores, neste contexto digital no que estamos actualmente, que evoluciona todo rapidísimamente, onde de repente temos novas tecnologías, onde temos unha inteligencia artificial que está transformando por completo a industria, que vai ter moitas implicacións en moitos ámbitos, é fundamental que non deixemos de formarnos. E iso non implica ter obligatoriamente que facer 5 carreiras, non, ni moito menos, insisto, esa formación adicional que vamos tendo durante tanto o noso proceso de estudo universitario como posteriormente que unha vez nos saímos e abandonamos estas aulas, non? Ese proceso continuo de aprendizaxe no escenario actual, no mundo actual no que estamos, non podemos deixar de aprender nunca. Temos que estar continuamente renovándonos, non, para ter esas competencias, esas habilidades que demanda este escenario digital, pero con ese plus tamén de especialización. No xornalismo falábase antes do xornalista orquesta, non? Do que era capaz de tocar todo ao mesmo tempo. Iso xa non vale. Xa non vale, necesitamos especializarnos, xa nun ámbito temático, política, social, economía, como nun soporte concreto, xornalismo en redes sociais, xornalismo visual, xornalismo audiovisual, xornalismo televisivo, diferentes formatos, técnicas e narrativas para saber responder en concreto a todas estas demandas que van xurdindo a partir dos diferentes públicos neste escenario no que estamos. É un escenario complexo, pero ao mesmo tempo tamén un escenario apaixonante porque temos como moita diversidade na que nos podemos formar realmente.
Dentro dos másteres, cales son as temáticas que ofrecedes?
Pois mira, no noso caso temos o máster en xornalismo e comunicación multimedia, leo o título enteiro para que teñades, novas tendencias en producción, xestión e difusión do coñecemento. É dicir, é unha especialización, digamos, en ese xornalismo multimedia, interactivo, máis innovador, máis diferente, vale? Xogamos moito coas diferentes narrativas, cos novos formatos que temos neses novos soportes que van xurdindo, nomeadamente as redes sociais, por exemplo, e o noso alumnado pues, aprende a crear contido adaptado a esta contorna digital que, como acaba de comentar, pues está evolucionando continuamente.
Bueno, en noso caso temos un máster de producción xornalística e audiovisual que basicamente capacita no plano audiovisual para elaboración de productos audiovisuales, formato ficción, formato no ficción, curtas, largas, etcétera, etcétera, y en la parte xornalística, dende o proceso de producción hasta a elaboración, organización de redaccións. Básicamente son os contidos que se desenvolven. É un profesorado moi conformado por profesionais externos á universidade.
Vale, pois no caso de Pontevedra, na Facultade de Comunicación, agora mesmo temos dous másters. Son másters únicos na oferta pública, e digo únicos e o destaco porque o primeiro é o máster de Dirección de Arte Publicitaria, que básicamente habilita para ser director de arte creativo de alto nivel de dirección en agencias de publicidade, en empresas de comunicación, e é un máster que no resto do país se ofrece solo de maneira privada. Entón, é unha verdad que unha oportunidade que en Galicia teñamos isto de carácter público desde hai 14 anos, e é un máster que, no que basicamente se traballa creatividade, desde o punto de vista técnico se desarrollan todas as prácticas necesarias para dominar o deseño gráfico, pero pensado para directivos, pensado para persoas non técnicos que vayan a facer a peza final, sino en os creadores da idea, non os creadores da idea. Entonces, os directores de arte son os que deciden pues, como son os contidos publicitarios que vedes xeralmente en todos os medios. E logo temos outro tamén bastante máis recente, pero innovador, e tamén da mesma forma un dos poucos públicos que se ofertan en España, que é un máster de creación de, tiene un nombre moi largo, creación de medios digitais, non creo que non o digo ni ben, nos lle chamamos así familiarmente o máster de redes, máster de redes sociais, que prácticamente o que estaba pensado inicialmente era habilitar para ser community manager, para xestionar redes pensadas moito no, en institucións públicas ou empresas privadas, e que se tenga evolucionado suficiente para ser básicamente un máster de creación de contidos para redes sociais. E aí ten moitísima tamén, un máster que ten moitísima demanda e que está funcionando moi ben a ese nivel. De feito, destaco que, por exemplo, na pandemia tuvemos moitísima demanda de xente deste máster porque foi cando todo o mundo se dou conta de que cerraban as tiendas, cerraban todo e todo o mundo necesitaba redes sociais e necesitaba comunicar por redes sociais e todo o mundo, por favor, necesitamos profesionais que nos axuden a xestionar redes sociais comerciais da empresa, do comercio e demais. E un poquinho que os dous que ofertamos. Temos adicionalmente un máster que non é público me refiro, porque na universidade é público, pero non é un máster oficial, que é un máster propio, en industrias musicais. Entón, este está empezando este ano, e o que facemos basicamente é formar a xente para a xestión de grandes eventos musicais. A organización de festivais, desde o punto de vista festivais de música, desde o punto de vista de todo o proceso, desde a creación estratégica, deseño e demais, hasta a producción final e, por suposto, a promoción de eventos musicais. Pensaba moi en festivais, pero tamén, ollo, Galicia, xestión de verbenas, festas musicais e cousas dese tipo. En este estamos moi emocionados porque o primeiro ano que vamos a ter, e como tamén pasa a nosotros, a formación vai a conta non tanto de profesorado académico, sino de profesionais do sector. Estas son as tres que temos sobre a mesa en Pontevedra.
Moi ben. Cales serían as oportunidades profesionais máis comuns para os graduados?
Bueno, en xornalismo, actualmente, que temos unha multiplicidade de perfis profesionais. Quero dicir, neste entorno, volvo a insistir de novo nesta idea, neste entorno que está continuamente evolucionando, que é digital, que cada día vemos novas ferramentas, novos soportes, novas canles, pois aparecen un montón de novos perfis profesionais que son necesarios para dar respostas a todas esas demandas da audiencia, a todas esas necesidades informativas. Se falamos das máis tradicionais, home, temos que falar do tradicional redactor ou redactora, non, de información xornalística, que pode ser tanto un reporteiro, un presentador, incluso un director de informativos, non, por exemplo. Pero despois podemos ter tamén opcións, saídas laborais, en gabinetes de prensa de determinadas institucións, por exemplo, na Xunta de Galicia. Podes formarte tamén como xestor en redes sociais, xestor de contido, editor de contidos. Podemos traballar tamén como xornalista SEO, que ten que ver con ese posicionamento, non, en internet, nesa rede, nese espacio digital. Tamén acaban de aparecer novos perfis, como pode ser o chamado editor de engagement, máis coñecido como editor de audiencia, seguramente para vos, analista de métricas, editor de innovación, e que existe unha multiplicidade enorme de perfis profesionais no eido do xornalismo. E tamén, por suposto, dentro de toda esta variedade, tamén se incluiría esa saída máis investigadora, dendo punto de vista académico, e tamén ese docente, futuro docente en tecnologías da información e da comunicación, por exemplo, que pode ser tanto para o que ven sendo a asignanza obligatoria, como pasado por un doutoramento, incluso para como futuro docente de universidade. Isto no ámbito do xornalismo. No ámbito da comunicación audiovisual, non vou sola para o meu compañeiro, entón deixo que despois volo conte el.
Bueno, pues sí, efectivamente. No caso da comunicación audiovisual, titulado o grado da Coruña ten unha orientación específica, diferencial desde o momento do seu nacemento, que é a comunicación multimedia, creación digital, animación, que se potenciou sendo un grado distinto co novo grado en animación e videoxogos. Entón, ademais das saídas tradicionais da comunicación visual, televisión, radio, logo evidentemente con todas as redes sociais, canales de comunicación multimedia, todo tipo de contidos audiovisuais para esas plataformas e medios, está a parte da animación, a realización de contidos en animación 3D, 2D. Por suposto, se engadimos o outro grado, estaríamos falando tamén de creación de contidos ou creación de videoxogos, creación digital específica, efectos especiais, etcétera, etcétera. Es decir, intentamos unir, hai formación específica orientada á comunicación audiovisual convencional e á comunicación audiovisual sobre distintas plataformas e comunicación visual asistida técnicamente por ordenador na súa creación.
Perdón, ahora, no caso de comunicación audiovisual en Pontevedra, como estaba comentando o profesor Videla, creo que sí que hai unha boa complementación dos tres títulos en Galicia. E nos no, en Pontevedra estuvemos últimamente moi centrados no que é a cinematografía, na producción de contidos audiovisuais cinematográficos, en sentido amplio. De feito, estamos bastante, bueno, moi contentos de que estamos tendo moitos resultados con respecto a isto. Entón, os nosos alumnos egresados están moi presentes en festivais de curtometraxes, festivais de cinematografía. De feito, Álvaro Gago, un egresado noso, acaba de estar nominado aos Goyas como director novel, e claro, é un poquinho o que estamos tratando de facer, sendo moi complexo, porque as cousas como son, sabedes que a cinematografía e o que a producción de contidos audiovisuais está cambiando moitísimo, hai moitísima demanda, tendes todas as plataformas audiovisuais que vos sodes as que consumides vos, demandando contido, pero ao mesmo tempo a producción se está volvendo moi complexa porque se compra moito produto externo, estamos loitando porque se produzca en España, o que se produce en España a veces non parece tan competitivo, pero aí estamos formando a profesionais que están tendo moita demanda, pero, e logo falaremos se queredes deso, pois o mellor con unha complexidade, non? En comunicación visual, en canto a que son traballos creativos, artísticos, e, polo tanto, non é un traballo estable, non que vayas a estar nunha oficina 8 horas, non é un pouco distinto. E no caso de publicidade, me parece moi, moi, moi bonito ver como teñen evolucionado pois a demanda que temos dos titulados, e, efectivamente, partimos dun inicio, cando empezou a carreira, que se traballaba moitísimo en gabinetes audiovisual, en gabinetes de prensa, gabinetes de medios de comunicación, era onde nos estaban demandando profesionais, logo foi o boom, digamos, das grandes agencias, e tiñamos un montón de egresados traballando en Madrid, en Barcelona, en las grandes cidades, en asientas agencias super grandes, como creativos, como directores de medios, como planificadores e demais, moi, moi cinematográfico isto, non? Así, moi de peli, non? Pero, nos últimos anos, por sorte, Galicia ten conseguido un repunte moi bo en comunicación, e neste caso, en comunicación publicitaria, e hubo unha volta de moitos desos profesionais que saliron de aquí, no seu momento a traballar fora, e ahora mismo temos en Galicia un panorama de agencias de publicidade verdaderamente maravilloso, pequenas agencias de publicidade de 3-4 persoas que están facendo cousas estupendas, creativas e traballan para clientes medianos, non moi grandes, pero facendo moito, traballando moi ben e facendo produto publicitario moi bo en todos os ámbitos, digital e demais, ¿no? Como ben decía Sara, son profesións moi polivalentes, é dicir, tedes que ter en conta que se eres egresado en comunicación audiovisual, es unha cancha enorme de posibilidades de traballo se eres egresado en xornalismo, o mismo que vos comentou Sara, e se eres egresado en publicidade e relacións públicas, tamén o mismo porque o que está demandando o sector, a las empresas, a los medios, a las instituciones, xente que cree contigo y que cree contigo de calidad, con perdón. La mayor parte de los influencers que seguides tienen títulos de comunicación. Es bastante curioso. Si tienen una formación técnica en comunicación o tienen una formación a veces de carácter más de publicidad. Es muy, muy sorprendente. Y que sea diferencia entre una persona que fai contigo porque sí, una persona que fai contigo con conocimiento, con técnica, con
Temos entendido que estes graos son moi compatibles entre sí e que hai combadilacións de cursos completos ou de outras materias. E isto é certo? Iso é así incluso entre graos de universidades distintas?
Bueno, si hai un sistema de convalidacións, cursos completos, o que hai son bloques de asignaturas, hai unha relación de materias básicas, materias obligatorias. Entón, as básicas, efectivamente, convalidar de forma automática. Logo, si tes cursado outras materias que poden ter alguna relación nunha carreira coa que queres estudiar de comunicación, efectivamente tamén se poden convalidar. Si está institucionalizado, organizado de esa maneira, o feito de que se poda recoñecer estudos semellantes ou na mesma, dentro da mesma titulación, cambiando a súa universidade, materias básicas, incluso tamén noutra carreira da mesma rama de coñecemento. É dicir, non estamos falando de cousas que non van entender, porque estas ramas de coñecemento, toda esta historia, pero é dicir, que dándonos coa idea que hai un sistema institucional reglado de recoñecemento de contidos ou de materias cursadas, para que no caso que se dea podan ser aplicadas. Non sei se
igual sei, o intento eu, Videla o fixo moi ben, pero intento eu, porque basicamente é unha cousa que faco a diario. Entón, basicamente, tedes que saber que o que se recoñece en toda a universidade son por ramas de coñecemento. É dicir, se unha carreira é dunha mesma rama de recoñecemento como que a outra, toda a formación básica que cursades nos primeiros cursos se vai a reconocer, vale? É dicir, se ti ves dunha carreira de ciencias sociais, que son as nosas, xornalismo, comunicación visual, pero tamén traballo social, etcétera, etcétera, todos os créditos de formación básica se vos van a recoñecer por ese sistema. Si tives de outra rama de coñecemento, no. Tería que ser que tuveran os mismos contidos, tuveras unha asignatura semellante ou así. Pero nesas de formación básica non tendes problema. Tamén en Galicia hai unha vía de recoñecemento moi grande porque é formación profesional. Si cursades previamente unha formación profesional de segundo ciclo, hai un catálogo que está publicado no que vedes que si fas un, por exemplo, poño un exemplo que conozco, un ciclo de superior de formación profesional de marketing, pues se van a reconocer toda unha serie de asignaturas no grado de publicidade e relacións públicas. Non sei se así ou mellor consiguen aclararvos un poquinho.
E logo, por exemplo, no noso caso que temos xornalismo e comunicación audiovisual, non falo do doble grado, falo de xornalismo e de comunicación audiovisual. No noso caso, por exemplo, sí que é certo que se primeiro estudas, vamos poñer xornalismo, non? E despois desenquedanza de facer comunicación audiovisual, sí que hai un bloque importante de materias de formación básica que sí se convalidan, pero que as obligatorias tedes que cursalas obligatoriamente. Isto que implica que igual no que vai ser o voso primeiro ano, vamos decir, neste caso de comunicación audiovisual, despois de ter feito xornalismo, é moi probable que teñades materias de primeiro, de segundo, de terceiro e ata de cuarto, vale? É unha casuística que hai que ter en conta, pero sí que é certo que no noso caso, porque hai a mesma facultade, vale, e os plans de estudo, pois neste caso, deseñase tamén un pouco en paralelo, adecuándose ás características de cada titulación, por suposto, sí que ten esa vantaxe. Pero, ollo, hai que ter cuidado igualmente, porque non é tan fácil como parece sempre. E despois, por exemplo, matizo tamén que nos temos a opción directamente de facer o doble grado. É dicir, non temos por que facer xornalismo primeiro e comunicación e visual despois. Que é o que pasa? Que o noso doble grado ten moi poquinhas plazas e ten unha nota de corte que ronda case os 13 de 14 puntos. Vale, entón, iso é importante tamén telo en conta.
Bueno, eu quería preguntar se, claro, o xornalismo probablemente non suscita tantas dúbidas, pero se estudas publicidade e relacións públicas, a que tipo de empregos podes optar?
Vale. Nada, como vos fixen un poquinho xa de adianto antes, non sei, en publicidade e relacións públicas ahora mismo os alumnos están moi orientados a tres bloques básicos, ¿no? Que o que sería traballar, facer emprendemento e crear empresas de comunicación. Isto hai moitísima xente que o está facendo, é dicir, tanto como freelance, é dicir, de forma autónoma ou en empresas pequenas, como estaba dicindo, que prestan servicios de comunicación a, pues, a empresas e a institucións, ¿no? Eso é unha rama moi habitual, e cando prestan esos servicios de comunicación fan un sentido amplio, pues, desde creación de redes sociais, creación de contido digital, creación de contido convencional para medios de comunicación ou pezas publicitarias entendidas máis de forma máis sencilla. Logo hai outro bloque moi grande tamén, que son as persoas que traballan en axencias de comunicación, como esta que vos acabo de decir, pero máis grandes ou que teña máis número de empregados. Aquí en Galicia hai unhas cuantas, en Madrid ou demais, típico de que se suele falar sempre. E logo hai un ámbito fundamental, que aquí en Galicia tamén temos moita demanda, que é traballar en comunicación dentro da empresa. É dicir, ti estás nunha empresa, pero eres o encargado de comunicación da mesma, ¿no? Entonces, por exemplo, temos xente pues, en Gadis, en Fontecenta, en Estrella Galicia e demais, e levan o que sería parte de comunicación comercial desas empresas. Isto por poñermos as cousas moi cuadradiñas e as visualicedes un pouco, pero entendede que as profesións do futuro, que é unha frase así moi tópica, están por crear. É dicir, a maior parte da xente que vai traballar en publicidade agora mismo todavía non sabe cal vai a ser o nome do seu cargo, porque esa é outra, a denominación dos puestos é moi variable e demais, e pode ser gerente de margen de marca, branding manager e outra serie de conceptos que sempre acaban no mismo que dixemos desde o principio, que sepan crear contidos e tomar decisión sobre que contidos son os correctos en cada momento e que van a funcionar para os intereses, pues, neste caso comerciais dunha empresa ou os intereses de carácter social nunha institución pública. Non sei se con isto vos completo un pouco.
Sí, moitas grazas.
Antes de proseguir coa entrevista de hoxe, imos escoitar a segunda canción a cargo da Orquestra do Medio e titulada Moveronme os Marcos.
Que temazo.
Mas
segundo bloque podería tratar sobre a dificultade das propias carreiras universitarias e sobre as saídas profesionais no sector. Circula o rumor de que o sector de comunicación está en crise e moi precarizado, principalmente desde a chegada de internet. Que hai de certo en iso?
Que empeza? Pois, a ver, internet afecta, penso que casi todas as profesións en maior ou menor medida, pero na comunicación efectivamente, dende o máis evidente que as redes sociais, a comunicación online, etcétera, etcétera, ata a organización do traballo, a produción de contidos, etcétera, etcétera. Precarización, pois pode ser que exista precarización no sentido de que hai unha forte oferta de xente graduada en carreiras de comunicación e iso custa de ser absorbido polas empresas e institucións e ten como consecuencia que moitas veces, sobre todo nos escalóns, basicamente nos escalóns de inicio, no comezo, pois xa que traballar en fin, moitas horas por salarios que o mellor non consideramos que sean axustados ese esforzo. Pero certamente sí, eu penso que existe unha certa precarización, pero non, probablemente non moi distinta do que vos contarían persoas de outras profesións ou actividades máis ou menos semellantes ou diferentes.
Que tal está a saúde do sector en Galicia? É doado conseguir traballo aquí ou é moito máis doado indo a cidade como Madrid ou Barcelona ou incluso no estranxeiro?
O que tiñamos pendiente antes e basicamente o que decía Videla, é dicir, non sei se me estades escoitando. Perdonade, que como hubo a pregunta, a segunda pregunta, pensei que non nos escoitara. Nada, enlazo coa pregunta anterior un pouco, ¿no?, no tema da precarización e demais. Contábamos antes que durante a pandemia notamos moitísimo incremento de demanda de profesionais no ámbito da publicidade de relacións públicas e especificamente vinculado con redes sociais e digitalización. É dicir, non concordo moito con que haya unha saturación de profesionais no sector, porque a demanda dos profesionais do sector é bastante estable e en aumento. En moitos casos o sector está preparado para absorber os titulados. O problema é, efectivamente, que as condicións iniciais de entrada no sector non son boas, e iso é real. Iso é real, pero iso é lamentablemente real en casi todas as profesións. Que sucede? Que, pois, isto é algo que creo que é unha segunda guerra que nos temos que facer. A primeira desde a universidade é, pois, garantizar que o alumnado teña unha formación adecuada e que este preparado para o mercado. E hai unha segunda que é apoiar a esas profesionais para que demanden melloras no sector, ¿no? Isto é algo que é unha realidade. É dicir, a entrada, e os nosos alumnos sempre nos contan, ¿no? É dicir, vamos, que están agardando por eles, moitos están traballando xa en cuarto de carreira, hai moita demanda, pero as condicións laborais non son as máis idóneas, é dicir, inicialmente. Ben é certo que, claro, como ben decía tamén o profesor Videla, logo cando te vas asentando, pues mellora un poquinho as cousas, pero os pasos iniciais, os anos iniciais son moi duros para os profesionais da comunicación e algo que temos que mellorar e que temos que mellorar un pouco en colaboración con todos, ¿no? E logo, o tema de que do Madrid e Barcelona, así comentaba antes, que efectivamente hubo unha época donde no caso de publicidade e relacións públicas, agora falo de audiovisuais, se iba moito a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, eran Valencia, eran polos onde estaban as grandes axencias e todo o mundo quería traballar neses lugares, pero agora mesmo os profesionais do sector están moito máis a favor de traballar en empresas un pouco máis pequenas, pero con condicións un poquinho máis laborales, un poquinho máis boas, ¿no? Porque o nivel de exigencia que tiñan esas grandes axencias de horas de traballo e de esforzo e demais era un pouco exagerado e pues, hai unha mellor calidade cando se traballa en axencias de menor tamaño. Entón, un poquinho vai por esa liña, ¿no? De que efectivamente hai demanda, pero necesitamos mellorar o que serían as condicións laborais dos primeiros anos cando entras ao sector, que siguen sendo un poquinho... É dicir, as empresas saben que necesitan esos profesionales da comunicación, pero intentan, digamos, estirar un pouco o chicle de que non pagarles tantos ou non darles esas condicións a un mellor que lle terían que dar cando xa están máis asentados.
Sí, as empresas de comunicación aproveitan moito de o que chamamos síndrome do bolseiro, non? A ver canto poden estirar esa etiqueta de bolseiro, non? Para precisamente pois durante un período determinado, xustificándose o amparo, por suposto, da normativa, non? Pois intentar pagar un poquiño menos do que deberían, non? Pero en un diría que este é un sector que este moi precarizado. É certo que en todos os sectores que temos actualmente na actualidade hai un puntiño de precarización. É algo prácticamente inevitable, que non quero dicir que isto este ben, este xustificado, pero é certo que existe. Que o que pasa no caso do xornalismo, por exemplo, vivimos unha crise dos modelos de negocio. E iso ten que ver con que vos, as novas audiencias, non consumides información nos medios tradicionais, polo tanto, a publicidade xa non serve como financiación para os medios de comunicación e hai que buscar outras alternativas. E agora, os medios de comunicación, pois, e o xornalismo, está inmerso nese proceso de como monetizamos, como conseguimos que ese contido que antes ofrecíamos gratuitamente nos medios de comunicación, agora sexa pois remunerado, ¿no? Como conseguimos esa inversión? Entón, hai como esa redefinición do noso ecosistema, ¿no? Do que poderíamos falar da industria mediática. Pero iso non quere dicir que o sector este mal, ao contrario, en liña un pouco do que comentaban o resto de profesores, o que temos na actualidade é unha demanda altísima de profesionais de información e de comunicadores. A palabra clave é comunicadores. De feito, xa non só os nosos alumnos traballan en medios de comunicación ou en empresas de comunicación e que estemos traballando en gabinetes de comunicación corporativa, os temos traballando en empresas téxtiles nas áreas de comunicación, os temos traballando no sector industrial intentando definir estrategias para visibilizarse, para difundir a súa información, para posicionarse, decir, que no eido agora mesmo do xornalismo, da industria mediática, podedes ter son realmente infinitas. Que pasa? Que tamén hai que quitarse un poquinho de encima esa idea de que eu quero quedar a traballar aquí, na miña casa. Non, temos tamén que sair, que buscar novas oportunidades. E agora, por exemplo, en Galicia, temos un tren maravilloso e podemos vivir en Coruña e traballar en Vigo. Por exemplo, ás veces, con os alumnados, sobre todo cando está chegando a esa recta final, non, tengo medo de decir, joder, que non me quero marchar de Coruña, non me quero marchar de Santiago. Bueno, hai que perder un poquinho medo. Por qué? Porque tamén ese proceso aprendemos moitísimo. Ou podemos ir ao estranxeiro. Temos, por exemplo, Erasmus Plus, que ofrece prácticas remuneradas no estranxeiro. Unha oportunidade boísima para empaparse de novas culturas, de novas habilidades, coñecer os contextos mediáticos que teñen eses entornos e despois, se queremos, pois traernos ese coñecemento e xa traballar máis cerquiña da casa, se que o conseguimos. Pero xa non fai falta, non, ese mito de que teño que irme a Madrid, teño que irme a Barcelona para conseguir traballo. Non, en Galicia temos moitísimas empresas que demandan o perfil da profesional da información e do comunicador.
Tamén con respecto da dificultade das carreiras, gustaríanos saber, pois, basicamente eso, cal é a dificultade das carreiras e se teñen altas tasas de abandono.
Home, a dificultade está en función tamén do que decíamos ao principio das habilidades de partida, non? É dicir, hai alumnos que teñen maior ou menor dificultade para desenvolvelas. Certamente o sistema actual de ensino basado na evaluación continua en a realización e unha moi forte peso da parte práctica facilita frente ao antigo sistema memorístico prácticamente por exames teóricos a forma de realización da carreira. As tasas de abandono nas carreiras de comunicación non son moi altas, en primeiro lugar por ese novo sistema, en segundo porque son carreiras que enganchan. Si chegas, nos temos experiencia de que chegan alumnos o mellor que tiña como segunda opción comunicación audiovisual e ao final comentanche que están encantados de desenvolver ao final. Non hai, polo menos no noso caso, non detectamos altas taxas de abandono.
Non, nos coincido totalmente. É o sistema de evaluación que se sigue pois permite que se xan carreiras moi levadiras desde o punto de vista do éxito de avanzar. É verdade que teñen bastante carga de traballo, porque ao final o que se está facendo na carreira é facer actividades, traballos, proxectos, todo o tempo, pero eso, o sea, levando eso, non temos que acudir ao anterior sistema de facer exames, onde era quizás pois máis complexo manter unha nota. Son carreiras que os estudiantes salen con moi boas notas medias e con unha tasa de éxito bastante alta e moi baixa tasa de abandono, que se relaciona sempre directamente pois un pouco con non ter vocación inicial, non, non ter vocación para ese ámbito. Ben, é certo que tamén se dá tamén a circunstancia de que na maior parte dos casos en publicidade e en comunicación visual, en publicidade seguro e en comunicación visual, suele ser carreira de primeira opción. Entonces, a xente que entra está bastante convencida do que quere facer.
Sí, no noso caso, igual hai unha carga práctica moi elevada nos dous grados e no doble grado, por suposto, é dicir, o máis importante, o peso máis importante da maior parte das materias está nesa creación, esa producción de contidos. É dicir, o noso alumnado está continuamente producindo pezas, creando, desenvolvendo novas ideas. Que o que pasa? Que en xornalismo detectamos unha casuística, que no primeiro ano, sempre hai un 10% aproximado, de alumnado que decide abandonar. Que o que pasa? Xornalismo ten unha nota alta, ten casi un 10 sobre 14. Accede, ás veces, alumnado que non ten moi clara a súa vocación, pero que ten moitas inquedanzas coa literatura, coa cultura, ten moita cultura audiovisual tamén, consume moitos medios de comunicación, e ante a dúbida sempre optan por xornalismo ou por historia, curiosamente. Entón, hai moito alumnado que cursa ese primeiro ano de formación básica, digamos, de xornalismo, despois decide abandonar. Pero unha porcentaxe moi pequeniña, temos 100 alumnos, un 10% e nada.
Esta foi a nosa terceira experiencia en tratar o interesantísimo tema de orientación académica e profesional na radio. Esperamos que vos gustara. Obviamente, estamos moi agradecidos a Emma, Sara e José Juan, que nos axudaron esta tarde a disipar as moitas dúbidas que nos era o futuro.
Entón, chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes, ás 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe, os presentadores de hoxe fomos o amigo
Carlos Infanzón,
Diago Díaz,
Daniel Maslowski.
A Fume de Carozo.
A Fume de Carozo.